tak člověk právě ke konci života se tak zpozdálí kouká na to, kde nějaký jeho třeba nález na přístrojích a fyziologické laboratoři má nějaké praktické uplatnění. Ale není to ten náš hlavní cíl. Teď se propaguje, budeme financovat takové projekty, které nás učiní zdravější, déle žijící a tak dále. Ale musíme vědět, na co ty drogy budou působit. A to je úkol fyziologie, případně farmakologie. Takže jsme se vlastně zabývali v té naší práci nejrůznějšími záležitostmi a řekl bych, že dneska, když už nedělám tu vědu jako přímo rukama, tak stále to sleduji a hodí se to pro přednášky. Představte si, jak se tvoří mozek, to nás taky zajímalo, také jsme na tom pracovali. Nejdřív, co se v tom mozku vytváří, asi ve třetím měsíci, jsou ty pomocné buňky, ty astrocyty gliové, nikoliv neurony. Ty vytvoří lešení v určitých částech mozku a potom lešení těch gliových buněk, říká se tomu radiální glie, se teprve sunou budoucí neurony na určitá místa, která jsou přesně definována a tam vlastně začnou dospívat. No a nás zajímaly taky některé problémy při narození a ukázalo se, že dochází k takovému velkému přerodu mozkové soustavy, ať už u myšek nebo i u člověka, právě kolem narození. A některé ty procesy dozrávají třeba až ve 3 letech. Potom se objevuje druhá perioda, a to je puberta, kdy zase dochází k přestavbě mozku i hormonů a zase už dneska jako víme nebo tušíme, jak to je a co tam může být. Nad to, hlavně u mužů, existuje postpubertální perioda, která je taky velmi zvláštní, to je do 25, u některých jako třeba u mě do 80 let. To znamená, že jako ten mozek pořád se přestavuje. No a tak, co nás teda taky zajímalo, je to, jakým způsobem udržovat ten mozek v činnosti do dlouhého věku. S profesorem Gutmanem jsme pěstovali takové dlouhožijící potkany. No a potom jsme změřili jejich synapse. A zjistili jsme, co se v nich unavuje, co odpadá, které z nich už jsou ve stavu senescence, to znamená, sice tam buňka je, ale prostě je to stařeček, který nic neprodukuje a překáží tam akorát doslova. Zjistili jsme, že výlev toho neuropřenašeče se zpomaluje. Taková práce docela zajímavá to byla, taky vyšla v Journal of Physiology v anglickém časopise. A tak, jak člověk stárne, tak ho tyto otázky zajímají. Jednak z toho hlediska, řekněme, věroučného, ale i toho přírodovědného. Jak stárne mozek? Ukázalo se, že mozkové buňky, které většinou se neobnovují, některé části teda ano, takže se obnovují jaksi vnitřně, to znamená, že ty molekuly v té jedné buňce, ta buňka neumře, ale v té jedné buňce se obnovuje vlastně ta bílkovina, která je třeba, a tato obnova je velmi důležitá. Na to pomáhají některé látky přírodní, resveratrol. Když jíte víno se zrníčkama, v tom zrníčku, že rozkousnete, máte látku, která prodlužuje život každé buňky. Takže teď nás zajímá, proč vlastně ten mozek stárne a jakým způsobem by se tomu dalo zabránit. Ukazuje se v posledních pokusech, že je dobré pít hodně kávy, respektive kofein. Kofein je látka, která v několika pracích byla teď prokázána asi do 1/3 gramu denně jako senolytikum. To znamená, že udržuje mozkové buňky v dobrém pracovním stavu. Jiná taková látka je melatonin. To je ta látka, která řídí naše cirkadiální rytmy, to znamená střídání dne a noci. No ale mimo to, ona také brání radikálovému poškození mozku. A je to z toho důvodu, že ty radikály, ty volné, které nám škodí, a to je známá věc, volné radikály, kyslíkový stres, to je hrozný, vyjdete z hospody ven a dostanete kyslíkový stres a je to špatný. Musíte opatrně z toho sputky. Lesníci například dostanou kyslíkový stres, protože se oxidují pryskyřice, vzniká tam ozon a lesníci mají víc rakoviny plic. Takže jako buďme opatrní i třeba v tom lese, aby jsme se moc nenadýchali toho čerstvého vzduchu. No a abych se teda vrátil k těm volným radikálům, vznikají v podstatě v každé buňce v mitochondriích. To jsou naše elektrárny, bioelektrárny, kde se glukóza spálí až na to ATP, což je briketa adenozintrifosfátová, kde máme tu energii jakoby uloženou. A během té oxidace pomocí kyslíku jako odpadní produkt občas vznikne hyperoxid, O3 a volné radikály. Ty volné radikály se dostávají do buňky, mohou způsobit její zánik nebo poškodí různé bílkoviny. No a tady ta mitochondrie je schopna do sebe nasát melatonin až v 50-násobné koncentraci a ten melatonin zabrání vzniku těch volných radikálů. Takže to jsou takové postupné vlastně krůčky, jak ta senolytika nám mohou prodloužit život, řekněme do těch 150 let. Otázka spánku je velmi zajímavá, protože řada hypnotik, které nás vedou do spánku, prodlužují jednu fázi našeho spánku, a to je ta nejhlubší. Tu také začínáme. Říká se jí fáze pomalých vln. A když ta fáze pomalých vln je nějakým tímhletím hypnotikem nebo ketamin, taková běžná látka, taky antidepresivní, prodlužuje se tato fáze toho hlubokého spánku, a to vede k tomu, že máme ráno dobrou náladu. To je protidepresivní účinek. Tak to je jedna z cest, jak třeba pomocí spánku se zbavit úzkosti a deprese. Když se nám podaří prodloužit dostatečně tu hlubokou fázi spánku, ty pomalé vlny totiž pěkně synchronizují všechny ty neuronální dráhy, takže oni se nezačnou prát a soutěžit. Což vede normálně jaksi ke stresu. Ty buňky jsou stresované, protože každá chce něco jiného a pak se poperou doslova v tom mozku. A to vede k tomu, že máme deprese. Samozřejmě, antidepresiva mají i dlouhodobý účinek a to už je zase jiná otázka, serotoninu třeba nebo dopaminu, brání jeho vychytávání. A to souvisí s tím naším nekvantovým výlevem, protože ta hladina serotoninu a dopaminu se udržuje nekvantově, ne nějakými jednotlivými výlevy, ale trvalým výlevem těchto mozkových neuropřenašečů. Zase je tady propojení mezi naším základním výzkumem a tím, co ty farmakologové a neurofarmakologové používají. Pokud jde o ten spánek, tak někteří lidé si domnívají, že by se snad mohli i ve spánku naučit anglicky nebo řecky. Tak to se moc neosvědčilo, tato metoda takového podvědomého učení, ale co se teda neosvědčilo, je i to, že zvuková kulisa při usínání nám ve většině případů může zhoršit právě tu první fázi hlubokou pomalých vln, non-REM fázi, kde by se vlastně ten mozek měl začít zbavovat představ a záležitostí, které ho můžou poškozovat nebo vzrušovat. Tam se zdají dokonce i sny, nejenom v té fázi REM, ale v té hluboké fázi se někdy zdají sny velmi kruté, bolestivé, úzkostné. A to je přesně to, co potom z toho mozku by mělo zmizet. A taky to mizí. Zapomínáme v této fázi špatné události, nebo na ně nespomínáme jako na tragické. Bohužel se nepodařilo ještě zapojit ten spánek do léčení té tzv. Posttraumatické choroby, to znamená, my si ukládáme a výrazně, protože je to propojeno citově, paměťové stopy, které nás negativně ovlivnily. Stres, trauma. A od 2-3 let už si to ten mozek pamatuje. To znamená, že i děti malé, které procházejí třeba bojovými zónami nebo kde je nějaká válka a nějaké problémy, tak si to mohou jaksi pamatovat a mají z toho v dospělosti problémy. Nehledě na vojáky, které to trápí potom celý život, a to známe od korejské války a vietnamské až do teďka. Takže jako ten spánek je důležitý z tohoto hlediska, jeho zkoumání je důležité, abychom se pokusili nějakým způsobem vymazat špatné vzpomínky. Umíme to už u myšek. Metoda se jmenuje optogenetika. To znamená, že bychom mohli teoreticky i v našem mozku buď světlem, anebo teď se snaží kolegové akusticky třeba speciálně najít místo, kde je nějaká ošklivá vzpomínka nebo kde je vznik toho posttraumatického stresu a tam to vyléčit jako na místě. Takže to je další takový úkol, který nás čeká, jakým způsobem vlastně zlepšit naši paměť v tom smyslu, aby nás netrápila celý život špatnými zážitky. Další oblast, která nás čeká ještě pro výzkum, je percepce bolesti. Pokud jde o ty periferní receptory, to už dost dobře známe. A tady kolegyně Vlachová by vám o tom mohla vyprávět. Tam jsou takové kanálky TRP, které cítí bolest a teplo a vedou potom do míchy a do mozku, kde si uvědomíme bolest. Tam bychom mohli najít léky, které by je tlumily. Mezi jeden takový specifický lék patří, víte co? Cholesterol. V době, kdy jsme publikovali nález, že jeden typ receptoru pro acetylcholin může mít dvě varianty, jedna je embryonální, a druhá je dospělá. A zjistili jsme, že mají jinou citlivost ke kuráre, jako chemické látce, která je blokuje, tak mi napsal profesor Zach Hall, nebo tehdy doktor, z University of California San Francisco, že by přijel do Prahy. To byl rok 78, těžká normalizace, že bych chtěl vidět člověka jako mě, protože kolega Beránek už umřel, se kterým jsme to dělali, který ovlivnil jeho životní směr výzkumu. Tak já jsem mu napsal svoji chabou angličtinou tenkrát, že teda přijede. On přijel, projeli jsme se tady po Praze, navštívil náš ústav. A on říká, že právě studuje rozdíly mezi receptory biochemicky u obou typů embryonálního nebo dospělého. No a došel k zajímavým výsledkům a založil laboratoř celou. A já jsem ten dopis měl někde založený dlouho, kdy on jako, že to člověka potěší, když vám někdo ve 40 řekne, že jako založil laboratoř, která se opírá o ten náš původní nález. No nic, a teď jsme se jako rozloučili, on říkal, přijeďte do Ameriky, no přijeď do Ameriky, aspoň na rok, já jsem říkal, nemůžu, já to tady mám jako politicky špatné a mě nepustí, na takovou dobu určitě ne. A on říkal, no to je škoda, a tak jako prorocky řekl, no počkáme, až to praskne, ale to se říkávalo, že jo. No, když to šlo k roku 1989, tak jsem najednou dostal dopis, že jedna vědecká nadace americká, Fogarty, rozděluje stipendia pro východní vědce pro pobyt v Americe, že o to zažádáme společně. Napsali jsme žádost a tady samozřejmě i další kolegové. Každopádně jsem měl štěstí, že jsem v 90. letech mohl třikrát po třech měsících navštívit jeho pracoviště, které v té době bylo na špici, pokud jde o tu biochemickou analýzu neboli neurochemii. Máme neurofyziologii, to jsou ty potenciály, neuroelektrofyziologii a on dělal neurochemii. Tak tohle jsem se tam naučil. Mně bylo jasné, že tady to ještě moc nefunguje a když jsem tady přijel, tak s kolegou Kruškem jsme vlastně zakládali tady neurochemickou laboratoř, abychom mohli studovat ty naše kanály. Takže třikrát jsem tam za sebou byl. A já myslím, že to bylo doplnění mého vzdělání, protože jsem byl především elektrofyziolog, měření těch potenciálů, přisávání a tyhle ty věci. A tam jsem se teda naučil i pracovat s radioizotopy nebo fluorescenčními značkami a ještě tady někde mám takovou tlustou knížku výsledků. Tak z tohoto hlediska to bylo pro mě velmi zajímavé. Ale i ten styl práce. Si představte velkou laboratoř, kde jsou koje jednotlivé, asi 5-6. A každá ta koje nebo ta část toho pracovního pultu patří jedné osobě a tam byli v té době studenti nebo takzvaní postdoci z několika zemí. Abychom nic nezničili v té laboratoři, kde byly právě ty různé detektory a spektrometry a izotopická zařízení, tak tam měli jednoho technika, který to všechno řídil a pouštěl na ty přístroje jednotlivé pracovníky. jmenoval se Bob Babcock a byl to výborný flétnista. Takže já jsem se od něj naučil nejenom, jak si tu molekulární biologii prakticky dělat, ale také jsme měli takové koncerty v hale vždycky dole, dua pro housle a flétnu, a tak jsem si tam užil i tu hudbu. No a další věc byla ta, že Zach Hall měl manželku, Jacoba si se jmenovala, a to byla hoboistka filharmonie v San Francisco. Tak zase odbočím, protože jsem chodíval na jejich zkoušky, jak studovali třeba druhou symfonii Mahlerovu Resurrection. Tak jsem viděl práci orchestru i práci v laboratoři, jak ty Američané vlastně pracují efektivně v podstatě. Ano? To znamená, že kdysi Mahler, dirigent a skladatel, když cvičil nějakou skladbu na počátku 19. století, tak měl 50 zkoušek. Tak to chtěl, jak si mít, jak si vycizelovaný. Tamto ten jejich dirigent udělal na 3 zkoušky, ale tak intenzivně, že on měl promyšlený každý takt, jak to teda má znít, a stejně tak v té laboratoři. No a pokud jde o tu výuku, tak já jsem se tam zapojil do výuky v prvním kurzu a teď jsem začal takovým tím naším způsobem. Tak začneme historií a první byl, já nevím, Teoprastus a pak byl tady Galén a tak dále. A pak za mnou přišla kolegyně a říkala, takhle ne. Ty máš vykládat teda o membráně, o membránových raftech, a to je uspořádaný přímo. Mluv zaprvé pomaleji, každá věta musí doznít v jejich hlavách, těch posluchačů. A když tomu nebudou rozumět, tak se hned musí přihlásit, aby si jim to vysvětlil. Ostatní si můžou přečíst, že jo? A protože já jsem takový poměrně povídavý typ, tak tohle to bylo pro mě taková zkušenost, že jsem třeba napsal nějakou rovnici toho, jak ty ionty jsou difuzně třeba přenášeny. A tím jsem se musel zastavit, podívat se po nich, navázat zrakový kontakt a pokračovat dál, když nebyla žádná reakce, nebo někdo se zeptal, a co ten difuzní koeficient, proč je tam ta sigma, viskozita, tak. A v jakých jednotkách. To vyžadovalo zaprvé lepší přípravu, jako ode mě. Já jsem to musel mít skutečně všechno jako promyšlený. A potom jako ta výuka byla zase taky efektivní. Zdála se být pomalejší, ale ono ku podivu to jaksi odsejpalo. A ještě jedna věc, velký pohyb. My tady jsme od roku 1964 tady v těch prostorách, jak teď spolu natáčíme. A předtím jsme byli na Flemingově náměstí a to bylo jediné stěhování, které já jsem v životě prožil tady v Praze. V Americe je zcela běžné, že najednou jde člověk po chodbě a tam, kde byla laboratoř smyslové fyziologie, najednou nosí bedny, je tam nějaký jiný člověk. A já se ptám, nezlobte se, já tady jsem jako vedle, vy tady budete pracovat. Říkal, jo, já jsem dostal grant, ten člověk přede mnou ho nedostal, tak já tady stěhuju svoje přístroje, svůj materiál, na 3 roky to mám, tak budu 3 roky tady. Takže ten pohyb těch lidí, ale to platí i pro byty, v té Americe je mnohem větší. Mně se z toho hlediska lépe líbilo v Londýně, když jsem byl 3 měsíce u profesorky Gerty Vrbové, University College, a tam je to takový spíš evropský, anglický styl. Tam se lidé scházejí na kávu, tam si vyprávějí, co se jim povedlo, co ne. Což v Americe je možné jenom v podstatě se šéfem té laboratoře. Když to tady nebo v Anglii se schází lidé z různých laboratoří a co chtějí, tak jak si řeknou nebo se zeptají. A je to takový, řekl bych, klubový přístup, jako ty Angličani mají. Že? A tam jsem vlastně studenty nezažil, ty pregraduální, ale postgraduální studenti jsou okamžitě partnery toho výzkumníka, toho staršího. On se od nich učí nové metody, on dá na jejich slovo, když to v Americe ten šéf si vždycky myslí, že je nejchytřejší a chce, aby se dělalo to, co ho napadlo. Nevím, jestli znáte starší seriál Dr. House. Tak to jsou typický šéfové a teď se navzájem s tím vedením dohadujou a tak. A prostě ostatní považují trochu jako otroky. Ty laboratorní pracovníky, co tam mají, že jo? To znamená dostat z nich co nejvíc. A vy jste byl v neděli, jo, vy jste nebyl v laboratoři, no to je škoda. To znamená, je to řehole, ale já jsem třeba viděl něco, co u nás je do dneška nemožné. Jdu profesorku ve Švédsku, která pipetovala v laboratoři chemické, zabývá se hnědým tukem a takhle houpala dítětko v kočárku. Uprostřed těch chemikálií veškerých a prostě v podstatě ohrožující prostředí. Barbara Cannon se jmenovala, nedávno tady také byla s manželem Janem, tak jsme na to zavzpomínali. Neurovědy se dneska metodicky rozdělují na dvě takové velké skupiny. Jedna je skupina mikrometod, to jsou třeba ty tenké jemné elektrody, nebo taky nějaké fluorescenční metody. A druhá jsou metody, které zobrazují velké části mozku a velké části vlastně těla. Zobrazovací metody typu magnetické rezonance nebo emisní pozitronové tomografie, nebo nakonec i to CTčko, které se často používá. Je to z toho důvodu, že my v té mikročásti toho víme hodně o tom, jak funguje jednotlivý neuron nebo neurony různého typu. A docela se nám daří popsat různé fenomény, jak které jonty tam běhají, jak které chemické látky to aktivují. Ale už je trošku problém s tím, jak ten mozek posoudit z hlediska, jak je propojena pravá a levá část hemisfér, nebo jak to mají muži, jak to mají ženy. Tam je to dneska taky na postupu, ale pořád jsme u takového pointilismu. Jestli znáte Serrata, Paul Serrata, to byl známý francouzský muž, který objevil techniku teček, které z dálky dávají obraz, koupání se a tak dále. My jsme dneska na úrovni těch teček. My tu tečku vidíme dobře, ale my bychom potřebovali vidět ten obraz celý. A také, co znamená a co představují ty jednotlivé části. Takže dneska se rozvíjí konektomika, to znamená věda, která zkoumá propojení těch jednotlivých částí. A to souvisí s praktickou psychologií a psychiatrií, protože některé ty oblasti mohou být podstatou třeba takových věcí jako hypnoza. My už dneska víme, že jedna taková prekuneální kůra v mozku, že je účastná při takových seancích, že při hypnoze a podobně. Stejně tak dobře už dneska víme, co to znamená, když umíráme a ten mozek ztrácí draslík, což mimochodem my jsme taky měřili u krysy, která umírala. Víme, jak má krysa dlouhou klinickou smrt právě těma mikroelektrodama. Ale tady jsou zprávy, že je vidět jakýsi tunel na konci temné oblasti. Dneska už víme, že to má fyziologický důvod. A to je ten, že při nedostatku kyslíku některé neurony periferní v sítnici přímo ztrácejí svoji činnost a zůstávají jenom ty, co jsou uprostřed. A totéž se děje i v naší mozkové kůře, occipitální, tedy temenní kůře, která je naší obrazovkou, kam se promítají naše zrakové vjemy. Ta také ztrácí vlastně tu citlivost z okrajů, kde je už prokrvená a tam vlastně ten kyslík je nedostatkový především. Takže ten vjem třeba toho tunelu umíme dneska neurofyziologicky vysvětlit. A tím vlastně můžeme odsunout stranou jakési představy o životě po životě. A je to docela dobré, že umíme vysvětlit některé takovéhle jakoby parapsychologické jevy. Jiný takový jev je to, že někdo se vidí třeba na operačním stole ze zhora nebo prostě vidí nějaké osoby, které zemřely u postele. Dneska to můžeme vyvolat drážděním určitých oblastí mozku. A jeden švýcarský neurochirurg si všiml před 10 lety, že když otevřel hlavu jedné pacientce, která měla epilepsii, tak lehonce podráždil oblast takzvaného gyrus angularis úhlového a ona najednou říká, to se dělá v pilném stavu, ona říká, já vidím, jak se vzdaluju, jak letím nad sebou. Ukázalo se, že to je oblast, kde jsou lokalizovány tyto představy. Je to složená forma z paměti, ze zkušenosti, z představivosti, protože my si můžeme představit, i když to není pravda, že teda ležíme a teď bychom se chtěli na sebe jakoby podívat ze zora. To se nestane, ale máme tu představu. A za této situace, kdy tam dráždíme ty jednotlivé neurony, tak se to prostě projeví. Říká se tomu dokonce Lazarův syndrom. On o tom napsal pěknou studii, takže dneska dovedeme vysvětlit i to, že se můžou lidé jakoby vznášet a vidět se na nejrůznějších místech. No a samozřejmě, když se nám zjeví babička u postele, tak to je paměť, situace při usínání nebo takzvané lucidní snění, které takový polospánek, který nám může zobrazit tu babičku, ještě nám dává nějaké rady nebo maminku, to už je jedno. Těch důvodů, proč se tím bude ještě mnoho lidí zabývat, máme samozřejmě víc. Teď jde o to, jakým způsobem spojit naši mozkovou nervovou činnost s kybernetickými končetinami. To znamená, lidé, kteří přijdou o různé části těla, tak už dneska dovedou velmi jemně třeba uchopit sklenici pomocí impulzů, které vycházejí tady z té pohybové části kůry. Takže to je taky takový docela prospěšný obor. Jestli nám budou jednou vládnout roboti, kteří budou kompletně připravený převzít funkci našeho mozku, to je otázka, protože zatím pořád robotická elektronika je založena na binárním systému. Ano, ne, ano, ne, ano. A trvá to určitou dobu. Kdežto náš mozek pracuje vlastně paralelně, jaksi synchronně, z několika stran se dobírá k tomu problému. A dokonce se může i v dospělosti přepínat. Můžeme třeba vidět jazykem dneska pomocí elektrod, protože talamus, to je takové centrum, kde se zbíhají všechny smyslové věmy, se může potom přepnout na jiné části mozku. To je další věc, kterou bychom mohli jaksi studovat. No, jestli někomu budeme jednou vidět do hlavy a jestli ta slabunká energická hodnota vašich vln mozkových bude tady zesílená a já teď budu vám vidět do hlavy, co si o mě myslíte. To by bylo sice pěkné, ale to je asi vyhrazeno našemu stvořiteli, bych řekl, který vidí do našich srdcí a do našich hlav. Takže máme to ještě před sebou hodně a věříme, že na to budeme mít ještě čas a že to jednou přispěje k tomu, aby se lidé stali skutečně lidmi a nezůstali jenom těmi zvířaty.